Textul nostru de astăzi se încheie cu cuvintele: veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și lasă ca Domnul să ne îmbrace cu puterea Duhului Sfânt în vestirii, dar și în ascultarii, înțelegerii și trăirea cuvântului Lui. Amin? Penultimul mesaj din Evanghelia lui Luca în această dimineață. O călătorie lungă, o călătorie, zic eu, frumoasă, dar totodată și o călătorie unică. Sunt mai mult ca sigur că nu se va mai repeta nici odată. Poate că în alte circumstanțe, poate cu altcineva în față, atunci când vom fi mai în vârstă, vom avea ocazia să facem călătorie din nou prin Evanghelia lui Luca. Dar în contextul care îl avem acum, ca și persoane, și ca și situații, și din punct de vedere istoric, cultural, eu cred că este unică. Acum, dacă facem o analiză a timpului petrecut a Domnului Iisus pe pământ, mă refer la timpul lucrării Lui, atunci putem să observăm ușor un lucru, că majoritatea timpului Domnul Iisus l-a petrecut investindu-L în ucenicii Săi și în grupul restrâns de persoane care s-a format în jurul lor. S-a rugat cu ei, a discutat cu ei. I-a învățat anumite lucruri doar pe ei. A muncit împreună cu ei, a călătorit împreună cu ei, s-a odihnit împreună cu ei. A mâncat cu ei, a plâns cu ei. Acum, după înviere, lucrurile nu se schimbă, ci din contra, dacă ne uităm atent, Iisus se ocupă, se pare, doar de acest grup, după înviere. Suntem acasă și mă gândeam, dacă aș fi fost în locul Domnului Iisus și aș fi trecut eu prin experiența pe care o trecut El, judecarea și ura din partea cărturarilor, a preoților, a mai marelui preot, bătaia de joc a lui Irod, spălarea pe mâini a lui Pilat și alte lucruri, după înviere, la cine aș fi mers primul? Eu așa m-am gândit acasă, eu aș fi mers primul la Irod. I-aș fi luat la rând, m-aș fi mers la Irod, apoi m-aș fi dus la Pilat sau poate la marele preot, și așa cum în textul nostru, prin ușile încuiete și prin strejării care îi păzău, aș fi intrat lângă ei, m-aș fi așezat pe scaun, m-aș fi uitat la dânsul și i-aș fi întrebat, nu? Ce ziceți acum? Hai să stăm acum de vorbă. După înviere, Domnul Iisus se arată și se preocupă doar de grupul ucenicilor. Nu mai vedem ca să încerce, ca să convingă cu privire la învierea Lui pe altcineva. Și este un lucru interesant. Din ce cauză? În Ioan avem un verset care ne surprinde cu privire la ucenici, având în vedere timpul și atenția pe care Domnul Iisus le-a acordat-o. Aceasta aminte, am dat o listă lungă de lucruri pe care Domnul Iisus le-a făcut în perioada celor 3 ani și jumătate doar cu ucenicii. Și în Ioan 20:9 avem un verset care spune că și tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învie din morți. Ucenicii aveau nevoie de ceva special, de acel ceva care să cimenteze pentru totdeauna adevărul învierii lui Iisus, ca și temelia a vieții și a lucrării lor. De ce Domnul Iisus se preocupă mai mult de acest grup de ucenici? Ei aveau nevoie ca să fie convinși în inima lor cu privire la învierea Domnului Iisus. De ce Domnul Iisus nu se preocupă să-L convingă pe Pilat, pe marele preot sau pe Irod sau pe alți lideri religioși? Pentru că iarăși dacă ne întoarcem din cealaltă parte, încăpuiți-vă ce trezări s-ar fi întâmplat dacă Domnul Iisus l-ar fi convins pe marele preot că El s-a înviat. Marele preot ieșea în fața poporului și dau un decret. De azi înainte, dați în sac și cenușă 3 zile. Ne pocăim de păcatul nostru că l-am dat pe Fiul lui Dumnezeu la moarte. Și de azi înainte, tot Israelul recunoaște în El Mesia. Și credem toți în El. Domnul Iisus nu se preocupă și nu vrea ca marele preot să fie convins din învierea lui. Asta o zic din cauza că nu îl vedem pe Domnul Iisus ca să se fie interesat sau să fie intenționat ca să-i convingă pe ei. Pe când vedem că de ucenici, de acest grup, Domnul Iisus se preocupă în mod deosebit. Am văzut se arată femeilor, am văzut cei doi ucenici în drum spre Emaus. Am văzut acolo, ni se vorbește că s-au arătat în prima zi și lui Petru, deși nu ne sunt date și nu ne este relatat această întâlnire cum a avut loc. Dar ucenicii aveau nevoie ca adevărul învierii să fie la temeria vieții și lucrării lor. Nu v-ați întrebat niciodată din ce cauză la toate mesajele aduse de ucenici cu privire la persoana Domnului Iisus, în mod deosebit la omorârea Lui, dar și învierea Sa, pe care le avem descris în Fapte, și prima este în ziua cincizecimii, atunci când Petru vorbește și le aduce acea învinuire înaintea oamenilor și apoi vorbește despre învierea Lui. Nimeni nu se ridică să spună că nu este adevărat, că Domnul Iisus nu a înviat. Pentru că dacă ar fi fost adevărate teoriile care se vehiculează astăzi cu privire la învierea Domnului Iisus, cu oleșenat, că s-au înscenat și așa mai departe, fiți sigur că cei care erau acolo și atunci când Petru le spune și-a înviat, i-ar fi început ce să facă? Să râde în hohoi și să spună, băi, dă-te jos, termină vorbirea, nu este, sunt lucrurile astea adevărate. Dar nu se întâmplă așa ceva. Îi spune acolo cuvântul Dumnezeu că când a auzit ceea ce vorbea Petru, oamenii au rămas străpunși, ne spune cuvântul, în inima lor. Și au întrebat ce trebuie ca să faci. Nu a stricat în gura mare, nu este adevărat. Ești un mincinos, Petru. Nu este drept că Domnul Iisus a înviat. Deci, faptul învierii lui nu este negat nici într-o situație atunci când ucenicii aduceau acest mesaj al învierii înaintea oamenilor. Ba mai mult, mai târziu, în epistole, noi am văzut chiar că problema cu privire la învierea morților nu era legată de învierea lui Iisus, ci problema cu privire la învierea morților era legată de învierea credincioșilor sau a creștinilor. Și Pavel în 1 Corinteni 15 tocmai aduce ca și argument învierea lui Iisus, încercând ca să arăte la învierea oamenilor. Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. El aici nu încearcă ca să arăte și să scoată în evidență, încercând să-i convingă pe cei din Corint că Hristos este viu. Nu. El aduce argumentul învierii lui, încercând să-i convingă despre învierea lor în ziua de apoi. Astfel că vedem că după femei, Petru, Cleopa și cum am zis data trecută, posibil Luca și de ce nu și alții, posibil că au fost și alte arătări care nu ni sunt descrise în cuvântul lui Dumnezeu. Acum vine rândul întregului grup de uceniți să se întâlnească cu Iisus cel înviat. O întâlnire, cred eu, că foarte mult așteptată de Domnul Iisus. Dar o întâlnire se pare că nu prea așteptată de către ucenici. Spune versetul 36, pe când vorbeau ei astfel, însă Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Deci în timp ce cei doi ucenici care au venit de la Emaus în fugă, nu-și terminase încă povestirea lor cu privire la ceea ce s-a întâmplat cu ei, deodată ne spune cuvântul că în mijlocul lor a apărut Domnul Iisus. Deodată El stă acolo. Nu știm cât erau. Să presupunem că erau 30 de persoane acolo în încăpere și deodată sunt 31. Ușa nu se deschide, nimeni nu bocărește la ușă ca să meargă cineva să uite dacă nu cumva sunt ostașii să deschide sau să nu deschide. Deodată o persoană stă în mijlocul lor. Ucenicii, deci, nu-L văd atunci când El vine. El stă sau apare pur și simplu și stă în mijlocul lor. Și acest fel de a apărea Domnul Iisus în mijlocul lor îi tulbură foarte mult pe ucenici. Și ajung la concluzia că văd un duh. Și aici vedem că atunci când Domnul Iisus începe să vorbească cu ei, primul lucru pe care îl spune este această urare de pace. De ce nu un alt salut? De ce Domnul Iisus ne-a zis? Ce mai faceți, prieteni? Cum au trecut ultimele 3 zile? Sau, eu știu, o altă întrebare sau o altă adresare și vine cu acest pace vouă. Iisus vede aici nevoia ucenicilor și nevoia pe care o aveau ei la momentul în care se aflau este lipsa păcii. Îi spune textul că erau tulburați, erau speriați, erau fricoși, aveau în mintea lor tot felul de întrebări, tot felul de îndoieli și într-o astfel de situație, într-o astfel de stare, aveau nevoie mai mult ca oricând de pace. Acum este interesant că noi ca și creștini folosim de salutul acesta, unul față de altul. Pace, pace. La întâlnirea cu frața seară discutam niște pași acolo și era provocat să ne punem fiecare dintre noi dacă practicăm acest lucru în viața noastră. Și anume mergea vorba despre următorul lucru. Ne gândim sau ne întrebăm de ce gândim ceea ce gândim. Ne întrebăm de ce vorbim ceea ce vorbim. Și noi tocmai venisem de la bucătărie unde luasem masa și acolo am discutat despre politică. Dacă ar fi fost noi să luăm decizii, fiți sigur că se termina și războiul în Ucraina, și în Siria și toate celelalte lucruri. Și când am venit așa, ne întrebam, de ce am vorbit ceea ce am vorbit? Ne-am pus cineva întrebarea când stăteam acolo, de ce vorbesc ceea ce vorbesc? De ce fac ceea ce fac? Și acum noi ne salutăm pe unul cu altul cu pace. Dar ne punem întrebarea, dar de ce ne salutăm unul cu altul cu pace? Este foarte interesant. Vine Domnul Iisus și se uită ucenicii tulburați, spărieți, fricoși și spune că ei au nevoie de ce? De pace. Și atunci le spune, pace vouă. Când eu mă întâlnesc cu fratele meu sau cu sora mea și eu îi zic pace, de ce cauzi zic pace? Am văzut frică, tulburare, era speriat, nu știa încotro să o iei, nu știa ce să creadă. Poate el e mai liniștit și mai multă pace are decât mine. Atunci din ce cauză zic pace? Dar de ce doresc? Pentru că este frumos. Dar eu vreau să vă zic, pentru că niciodată nu ne întrebăm de ce cauză spunem ceea ce spunem. Pur și simplu, este ceva ceea ce spunem. Ceva ceea ce s-a automatizat la noi. Pace, fraților. Dar nu era nimeni. Și să faci ca să le zici pace. Atunci, din ce cauză faci ceea ce faci? Vedem noi nevoia asta cu adevărat? Îi dorim noi sincer aproapelui nostru să aibă pace în inimă și în viața lui? Sau pur și simplu este un cuvânt de salut? În loc să zicem hai, noi n-am învățat că nu suntem americani, noroc, îi păcat să zici, zicem noi, și atunci ce zicem? Pace. Am luat cuvântul nostru. Eu vreau să vă spun că semnificația pe care o dă Domnul Iisus acestui salut pe care îl are aici este mult mai adânc. Privind în cuvânt, găsim două dimensiuni a păcii. Pace sufletească, interioară, și pace pământească. Uitați-vă ce spune Romani 5:1. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Sau capitolul 8, versetul 6, îi spune în felul următor. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Dacă ne-am oprit la ceea ce spune Pavel, în versetul 6 din capitolul 8, atunci când eu spun pace cuiva, ce spun? Hai să citesc încă o dată versetul. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Acum eu cum vă zic, pace. Conform la versetul ăsta, ce înseamnă? frate, soră, umblă după lucrurile Duhului care dă viață și pace. Și lasă umblarea după lucrurile firii pământești care duc la ce? La moarte. Ne gândim noi la asta când zicem pace? Nu. De ce este important să ne întrebăm când spunem un cuvânt, de ce îl spunem? Și care este dedesubtul sau care este semnificația acelui cuvânt pe care îl spunem? Și apoi este și pacea pământească. Iarăși în Romani, mai departe, capitolul 12 cu 18, versetul, Pavel vorbește și despre acest aspect. Dacă este cu putință, întrucât atârnă-i de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Deci merge vorba despre o pace deja relațională, nu mai merge vorba despre o pace lăuntrică, despre o pace spirituală. Acum, care era lipsă la ucenici, acolo în cameră? Care era lipsă?
Amândouă.
Dar ce, erau certați vreunul dintre ei? N-aveau pace unul cu altul? Cu cei de afară erau certați. Și n-aveau pace și erau fricoși cu privire la ceilalți. Dar, mie mi se pare că lucrul ăsta s-a întâmplat mai înainte puțin. Ei erau fricoși din cauza fricii ca slovii iudeii să-i aresteze și pe ei să-i încuie acolo și de-au închiși. Acum haideți să ne punem în situația lor. Ne temem ca nu cumva să vină, ne-o fugări niște bandiți prin sacramentul, ne temem ca nu cumva să vină după noi, am intrat în casă, am închis ușile, am încuiet și de-am acolo și tremurăm. Și deodată, puf, apare cineva lângă noi. Eu vă asigur că ați uitat de tăți bandiță și de tăți talhari și tătă frica și tătă tremurișul și tătă teama e legat de cine? De apariția la ceea care nu a fost. Eu vă asigur ca și oameni că ați uitat și de ce ați fugit de afară. Și pentru ce ați încuiet ușa. De aceea, mie mi se pare că problema lor era una foarte, foarte interesantă. În Filipeni, capitolul 4 cu 7, Pavel vorbește, spune că pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Sau acest aminte din Romani 15 cu 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința. Și versetul ăsta ne aduce la miezul problemei. Observați? Lipsa păcii arată spre lipsa credinței. Lipsa păcii arată spre lipsa credinței. N-am pace cu privire la ce se întâmplă mâine din cauza că nu cred că el are să-mi poarte de grijă. N-am pace și mă deranjează și mă preocupă cu privire la viitorul la copiii mei din cauza că nu am credință că el poate să poarte de grijă. Am neliniște și frică din cauza că nu cred că el poate să-și țină promisiunile. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința. Deci ăsta era versetul de care aveau nevoie practic ca să-l trăiască ucenicii. Problema era că ei nu credeau în înviere și asta i-au adus acolo unde i-au adus. Plin de frică și de spaimă, ne spune versetul 37, ei credeau că văd un duh. Doar pentru atâta le-a ajuns credință. Să creadă că e un duh. Altceva ce puteți să crezi? Ce ai fi putut să crezi altfel? Ce ați fi crezut voi dacă s-ar întâmpla asta cu voi? Să stați doi în cameră și să discutați între voi și deodată să mai apară cineva a treilea. Ce ați crede că s-a întâmplat? Exact. Vă aduceți aminte și atunci când ei erau pe corabii și Domnul vine la ei pe mare, din nou, au probleme de a înțelege cine este acea persoană. Dar el le-a zis, pentru ce sunteți tulburați, de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă. Iisus aici întreabă cu privire la tulburarea lor, deoarece deja se arătase de câteva ori la mai mulți dintre cei care erau prezenți deja unde? Acolo. Acei de la Emaus erau acolo. Pietru erau acolo. Femeile de la mormânt erau acolo. Problema era că nu puteau încă înțelege ca apoi să creadă ceea ce Domnul Iisus le spusese cu privire la suferința sa, la moarte, dar și în înviere. Și asta Domnul Iisus ne spune în discuția lor. Nu înțelegeau că anume ceea ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus, spunea Scripturile. Legea prorocii, și aici Domnul Iisus include și psalmii, versetul 24, dacă vă uitați, spre deosebire de atunci când discută cu acei doi la Emaus și acolo vorbește numai despre lege și proroci. Și aici încă o dată vedem că un om poate să ajungă la credință nu prin dovezi și nu prin evidențe, dar prin alte metode. Eu vreau să vă spun sincer că îmi pare rău că nu am înțeles lucrul ăsta mai înainte decât l-am înțeles. Din cauza că am tot încercat în o anumită perioadă din viața mea, în discuții cu oamenii, să le aduc argumente și dovezi ca ei să creadă. Și rezultatul este zero. Nimeni nu va ajunge să creadă în urma dovezilor și argumentelor aduse. Haideți să luăm pe ucenicii de la Emaus. Haideți să luăm pe acești grup de ucenici care stau acolo. Domnul Iisus vine și stă în mijlocul lor. Îi dovadă că El a apărut în mijlocul lor, apariția Lui acolo sau nu? E o dovadă și un argument. Cred? Nu cred. El vine acum și să vedeți, le spune, viteți, uitați-vă, ia ca semnele în mâini, ia ca semnele în picioare. Credeți? Eu îți. Crede ei. În urma dovezilor pe care le aduce. Nu. El vede că nu cred. Aveți ceva de mâncare? Ce spune? Avem. Vă venit acolo, posibil cu una dintre femeile care servea acolo cu mâna tremurindu-și și dă duhul pește să mănânci. Domnul Iisus ieși și mănâncă în fața lor. Cred? Nu. Până nu le deschide mintea ca să înțeleagă Scripturile. Nu înțeleg și nu cred. Toate argumentele le au acolo. El stă, El vorbește cu El. Le arată semnele. Mănâncă înaintea lor ca să-i convingă că nu merge vorba despre un duh. Dar până când nu ajung ca să înțeleagă cuvântul, până nu li se deschide mintea ca să înțeleagă Scripturile, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Că toate dovezile, toate argumentele care au fost aduse nu au avut niciun folos. Dar ele pot ca să lucreze și să convingă pe cineva de ceva, dar nu generează credință. Biblia ne arată foarte clar și în acest exemplu se vede atât de clar că argumentele și dovezile nu generează sau nu produc credință. Ele lucrează atunci când merge vorba despre anumite teorii sau despre anumite filosofii. Credința nu este nici teorie și nu este nici filosofie. Credința ne spune cuvântul Dumnezeu că este darul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 12 cu 9 sau 13 cu 2. Cineva a spus că credința este capacitatea sufletului omenesc de a recunoaște ceea ce este invizibil și divin. De aceea spuneam, fiți atenți la acest grup a ucenicilor. Mesaj din partea femeilor. Experiența lui Petru și Ioan la mormânt. Arătarea de care are parte Petru și cu sigur că o împărtășit-o cu grupul ucenicilor. Toată cetatea fierbe din cauza străjărilor care cad acolo ca și morți. Din cauza morților care au înviat și au venit și sâmblau prin cetate. Experiența celor doi ucenici la Emaus. Acum ei sunt în casă și am zis, intră prin ușa încuiată. Le arată semnele, stă și mănâncă cu ei. Și tot nu li se deschid ochii. Când li se deschid ochii? Versetul 44 și 45 ne vorbește că atunci când li s-au fost deschise Scripturile, și exact se repete, dacă vă aduceți aminte, cazul celor doi ucenici la Emaus. Ce spuneau ei? Nu arde inima noi când ce? Când ne deschidea Scripturile. Nu arde inima. Pastor, eu vreau ca noi fiecare să înțelegem. Nu există altceva în afară de cuvântul lui Dumnezeu care să facă inima noi să ardă. Nu există altceva. Chiar dacă Domnul Iisus stă lângă ei și mănâncă, chiar dacă Domnul Iisus călătorește, chiar dacă Domnul Iisus face una și alta cu ei, răși, când le deschide cuvântul, începe ca să ardă inima în noi. Așa se aminte de famenul etiopian. Când a început să ardă inima și să spună, uite apa ce mă împiedică ca să fiu botezat. Când? El stătea acolo și citea din Isaia ca și cum noi citeam din Eminescu. Și se apropie Filip și îl întreabă, înțelegi? Și el spune că nu. Și abia atunci când i s-a fost deschisă, pentru că a fi deschis Scriptura asta nu înseamnă a lăsa Biblia deschis pe masă, cum am văzut la unii. Când te duci la dânsa acasă, ca nu cumva să vii cineva și zic că Biblia e prăfuită, și ai de pe o masă o Biblie mare deschisă. Și ce interesant că de fiecare dată când te duci la aceeași pagină deschisă. Nu știu dacă vă aduceți aminte, mi se pare că am povestit ilustrat aceea când o familie dintr-o biserică avea probleme și avea probleme financiare. Și păstorul a auzit de lucrul ăsta, a vorbit cu comitetul bisericii și a hotărât ca să ajute cu o sumă de bani. El a mers și a vizitat, a cerut Biblia de la ei, ei au dat Biblia, el a deschis, a citit cu ei, s-a rugat, la urmă și-a plecat. Și-a pus banii în Biblie. Acum a trecut o perioadă de timp și îl întreabă, ce, a răspuns Domnul la rugăciune? A venit ajutorul din partea Domnului? Nu, frate, nu vine. Zice, măi, mai deschideți Biblia. Frate, o deschidem, citim, ne rugăm. Mă trece o săptămână. Ce, a venit ajutorul la Domnul? Nu. Și le spune, măi, deschideți la Psalmul 25. Mă trece o săptămână. Frate, nu răspunde Domnul. Dar aștept Psalmul 25. L-am citit, frate. N-avea cum să-l fi citit. Pentru dacă ar fi citit Psalmul 25 și ar fi găsit acolo plicul cu bani și ar fi zis că da, frate, Domnul răspunde la rugăciune. Vedeți? Este foarte important ca noi să înțelegem că asta este singurul mod pe care Dumnezeu l-a lăsat ca noi, ca și copiii Lui, să putem să ajungem încurajați. Sau să putem ca să ajungem cu ochii deschiși, cu ochii spiritual deschis. Dar este și mai interesant dacă privim la ce se întâmplă la predica lui Petru de la cinzecime. Am mai făcut referire la ea. Spuneți-vă, rog, din toate dovezile de care au avut parte ucenicii Domnului Iisus în textul nostru, stând acolo în cuieț și venit Domnul Iisus până atunci, câte din aceste dovezi și argumente au avut parte acei aproape 3.000 de suflete în ziua cinzecimii? Câți dintre ei au fost la mormânt să vadă că mormântul e gol? Câți dintre ei au avut ocazia ca să se întâlnească cu Domnul Iisus? Câți dintre ei au avut ocazia ca să uite la semnele din mâinile Lui? Câți dintre ei au avut ocazia ca să-L vadă stând față în față și mâncând cu ei după înviere? Câți? Dintre cei aproape 3.000 de suflete, de la cinzecime. Niciunul. Și spune întrebarea atunci, ce-au făcut ca oamenii aceia să spună acea întrebare și să rămână străpunși la ucenicii așa de greu să înțeleagă lucrurile? Odată spune Faptele Apostolilor 2:37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Este foarte clar, spuneam, argumentele, dovezile nu generează credință. Doar cuvântul lui Dumnezeu poate ca să genereze credință. Când au auzit ei cuvintele acestea, ne spune cuvântul, atunci au rămas străpunși în inima lor. Și astăzi la fel, credința ne spune cuvântul că vine prin auzire, prin deschiderea Evangheliei. Și numai prin Evanghelie. De ce Evanghelia astăzi este atacată? De ce s-a ajuns astăzi ca mai mulți creștini să nu mai creadă în învierii, să nu mai creadă în Evanghelie? Și este un paradox. La început bisericii sau în biserici nu era predică fără înviere. Astăzi sunt foarte rari, s-au dispărut total predicile despre înviere. Și este un lucru pe care și noi putem să-l verificăm. Uitați în Faptele Apostolilor, nu există predică, nu există adresare a unuia dintre ucenici către popor sau către un grup de oameni, fără să fie acolo ce? Învierea lui Iisus. Nu există. Astăzi, lucrurile s-au schimbat. Atunci, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că s-ajungea în biserică prin străpungerea inimii de către cuvânt și prin pocăință. Astăzi, prin ce s-ajunge într-o biserică? Prin ce s-ajunge? Prin tot cererea îndeplinită. Haideți să spunem la lucruri pe nume. Cuvântul, inima, nașterea din nou, pocăința, credința în cel viu, astea nu mai contează. Principalul este cererea. Atunci sfatul lui Pavel suna în felul următor. Și asta era deviza bisericii primare. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială între voi. Astăzi, frate, nu cumva să-i zici ceva care să plece de la noi. Atunci, disciplină, astăzi, toleranță. Este interesant până unde să ajunge. Dar să ne întoarcem înapoi la text, pentru că Domnul Iisus atinge și în acest text această problemă a pocăinței. Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, spune El, eu sunt pipăiță-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, El a zis, aveți aici ceva de mâncare. Observați? Ce pot ca să facă argumentele și convingerile? Pot să te facă să te bucuri, dar tot să nu crezi, dar să te miri. Și vede Domnul că ești, semnele nu ajută, ce spune? Dacă stau lângă ei și mănânc aici cu ei, a să ajute. I-au dat o bucată de pește frit și un faguri de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Și ei ce-au zis? Gata, Doamne, am înțeles că Tu ești. Nu, n-ajungi nici atunci. Pentru că spuneam Romani 10:16, credința vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Ei aveau nevoie ca să creadă, dar ca să creadă aveau nevoie de cuvânt, nu aveau nevoie de argumente și de dovezi. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Și când începe Domnul Iisus să le vorbească despre cuvânt, despre scriptură, legii, proroci și psalmi. Practic, el aici numără tot Vechiul Testament de atunci. Tot Vechiul Testament, spune el, vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se întâmplă cu mine. Despre suferința mea, care v-a întristat foarte mult. Dar și despre învierea mea, care ar trebui să vă bucuri, dar totuși vă nu știți ce să credeți. Și cât de important și semnificativ este acest trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine. Eu cred că anume această afirmație a Domnului Iisus îl face pe Pavel să-i spune lui Timotei la un moment dat în 2 Timotei 3:16, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihăniri. Și eu cred că acest adevăr și-a stat la baza hotărârii noastre ca biserică, ca să trecem prin toată Scriptura. Toată Scriptura, îi spune Pavel lui Timotei, este însuflată de Dumnezeu. Nu doar versetele care vorbesc despre dragoste, nu doar versetele care vorbesc despre cer sunt însuflate de Dumnezeu, ci sunt însuflate de Dumnezeu și versetele care vorbesc despre iad, despre judecata viitoare, despre foc, despre trăsnet, toate Scriptura. Toate sunt de folos ca să învețe, să muște, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Acest adevăr stă la baza hotărârii noastre ca biserică, ca să trecem prin toată Scriptura. Totuși trebuie să fim foarte atenți. Versetul 45 vine și ne spune că atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Și cât de importantă este această deschidere a minții. Lucrare pe care mai târziu o va face Duhul Sfânt. Anume lucrarea Duhului Sfânt. Cred că v-ați dat seama că v-am întrebat din ce cauză la Rusalii s-a întâmplat ceea ce cu cenicii nu se putea de întâmplat. Pentru că la Rusalii Duhul Sfânt este acela care face diferența. Din ce cauză? Pentru cuvântul ne spune foarte clar. Totuși vă spun, spune Domnul Iisus, adevărul, vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, Mângâitorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și atunci, când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Din ce cauză ucenicii au dovezi și nu pot să creadă? Și cei de la 50.000 nu au acele multe dovezi înaintea lor și argumente, dar cred. Care este diferența? Ceea ce le spune Domnul Iisus la sfârșitul ultimul verset din textul nostru de astăzi. Rămâniți aici în cetate, nu vă depărtați până când ați să primiți și puterea Duhului Sfânt. Asta este soluția și asta este ceea ce trebuia ei ca să aștepte. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristos. Și să învie a treia zi dintre cei morți. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Și anume aceasta este Evanghelia. În numele Lui pocăința și iertarea păcatelor. Dar ce este pocăința? Cine știe? Ce este pocăința? Mărturisirea lui Iisus Hristos ca Domn. Haideți să începem ce nu este pocăința. Pocăință nu este primirea unei credințe sau alipirea unei biserici sau de o religie oarecare. Când vorbim despre pocăință, cuvântul pocăință se referă la primirea mântuirii, a salvării de păcat, care se capătă doar prin credință din inimă în Domnul Iisus Hristos. Noi știm, Noul Testament a fost scris în limba greacă și cuvântul care este tradus în limba română ca și pocăință, în limba greacă este metanoia. Astăzi sunt și biserici care poartă astfel de nume. Acest cuvânt înseamnă schimbarea minții sau schimbarea scopului. Cineva spune că pocăință înseamnă a căpăta o nouă perspectivă, a privi lucrurile așa cum le privește Dumnezeu. Astfel, omul care se pocăiește schimbă felul de a gândi, scopul în viață și prioritățile lui divin altele. Sau acea 180 de grade întoarcere a direcției în care merge. Dacă ne uităm în cuvântul Dumnezeu, acest cuvânt mai este sinonim cu mântuire, salvare, naștere din nou, naștere din Duh, naștere din Dumnezeu. Foarte frumos Pavel descrie lucrul ăsta în Romani, capitolul 2, versetul 4. Uitați ce spune acolo. Sau disprețuiești tu bogăția bunătății, îndurării și îndelungirii răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Știți de multe ori ce înțeleg oamenii și ce văd eu că oamenii înțeleg prin bunătatea lui Dumnezeu? Dumnezeu e bun, așa că pot să-mi fac de cap cât vreau. Foarte mulți înțeleg așa. Dumnezeu e dragoste, de aceea îmi fac de cap cât vreau, că până la urmă să mă ierte. Dumnezeu e dragoste, din cauza asta n-a să mă arunce iad, până la urmă sunt mulți mai răi care merită locul acolo. Paie vine și spune, sau disprețuiești bogăția bunătății, îngăduință și îndelungii lui răbdări, deci el îi îndelung răbdător cu mine, îi bun, îi îngăduitor. Dar vine și spune, dar nu vezi tu că el e așa cu tine din cauza că vrea ca tu ce să faci? Să te pocăiești, nu să-ți faci de cap. Dar nu înțelegi tu că vrea ca să te pocăiești? Deci el vine și le spune aici ucenicilor să propovăduiască tuturor neamurilor numele lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri, versetul 48. Și este foarte important acest statut de martor. Mai târziu, aceasta va fi una dintre cerințele care trebuiau îndeplinite de o persoană pentru a avea statutul de apostol. Am mai discutat cu alte ocazii cu privire la acest lucru. Și versetul 49 încheie textul de astăzi spunând, și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și anume, împlinirea acestei făgăduințe face posibilă deschiderea minții. Am citit acest verset, Ioan 16, 7 și la 8, unde ni se vorbește și spune, totuși vă spun adevărul, spune Domnul Iisus, vă este de folos să mă duc. Căci eu rămânând cu voi, așa cum cu ucenicii le-am arătat și mâinile și le-am arătat multe lucruri și tot nu pot să înțeleagă, așa are să fie și Ion din Sacramento. Deci aia vreau să vă spun adevărul, zice Domnul Iisus, pentru voi este mai de folos să mă duc eu. Ca să vină altcineva. Și anume acel cineva, Duhul Sfânt. Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și eu vreau ca fiecare dintre noi să înțelegem, dacă am retrăit astfel de eveniment în viața noastră, că atunci când l-am recunoscut pe Dumnezeu și atunci când am crezut în El, nu a fost mulțimea argumentelor și nu a fost mulțimea dovezilor pe care cineva ne le-a adus și astfel ne-au convins și ne-au pus la colț că n-am avut altceva să facem decât ce să facem. Să credem. Ce este lucrarea despre care vorbește aici Domnul Iisus ucenicilor. Rămâneți aici în Ierusalim până când ați să primiți puterea, până când are să vină Mângâitorul, până când are să vină Duhul Sfânt care face și poate să facă această lucrare. Și eu sper că a făcut-o în viața noastră. Și mă rog Domnului ca în viața la cei care nu au făcut-o încă să o facă. Pentru că pot să aduc eu de aici câte dovezi n-am aduce. Putem să participăm la câte studii nu am participa. Poate chiar și Domnul să apară aici lângă noi să ne arăte semnele. Dar dacă nu este lucrarea la cel care deschide mintea, care atinge inima, argumentele nu lucrează la nimic. Din ce cauză m-am pocăit? Din cauza că Duhul Sfânt m-a convins cu privire la păcat, cu privire la neprihănire, dar și cu privire la ce? La judecată. Din ce cauză te-ai pocăit tu? Din cauza că Duhul Sfânt te-a convins cu privire la păcat? Și l-am lăsat. Cu privire la neprihănire, acum trebuie să trăiesc ca și om neprihănit. Și cu privire la ce? La judecată. Unii le place doar să scăpe de păcat, alții șed și tremură toată ziua doar cu privire la venirea judecății, uitând că la mijloc este, dacă e neprihănire, atunci judecata schimbă cu totul altceva, din judecată în răsplată. Și vreau să închei cu ceea ce spunea cineva. Mi s-a plăcut foarte frumos gândul acestui om. Spune în felul următor. Credința în Dumnezeu vede invizibilul, crede incredibilul, și tocmai de aceea va primi imposibilul. Ce de frumos! Credința în Dumnezeu crede invizibilul sau vede invizibilul, crede imposibilul Și tocmai de aceea va primi imposibil. Iar am greșit-o. M-am sunat acasă să învăț. Credința în Dumnezeu vede invizibilul, crede incredibilul, de aceea va primi imposibilul. Ați învățat-o. O știe, în special am greșit-o, pentru că știți că am învățat la colegii și spunea profesorii, nu te neliniștii foarte tare că e greșit o problemă. Prin faptul că e greșit-o, sigur că de azi înaintea să o ții minte tot timpul. Așa că și noi acum dimineața, leacă, am greșit-o. Și ați văzut deja treia oară, voi mi-o spuneți mie. Deja o țineți minte. Domnul să ne ajute fiecare dintre noi, ca să înțelegem cât de prețios este Cuvântul lui Dumnezeu, cât de important este pentru noi. Vrem ca să creștem în credință, la cuvânt. Vrem ca să creștem în cunoașterea lui Dumnezeu, la cuvânt. Vrem ca să creștem în neprihănire, la cuvânt. Pentru că doar cuvântul, atunci când este luat și când este prezentat și atins, de ce recoarde sensibile a inimii noastre de către Duhul Sfânt? Poate ca să producă această credință, care să vadă invizibilul, să creadă incredibilul și în sfârșit să primească imposibilul. Amin.